O que sempre quixeches preguntarlle e non puideche.
Como te sentirías se o teu profesor levara o mérito dun traballo que ti fixeches? Benvidos e benvidas, que saibades que esta inxustiza que se coñece como efecto Matilda é o que tiveron que soportar científicas como Marie Curie ou Rosalind Franklin. Hoxe, collemos a nosa máquina do tempo particular, a Biblioteca do Muralla, e viaxamos nos seus libros ata 1944, para coñecer a experiencia de Liz Meiner. Bo día, doutora Meiner. Moitas grazas por atendernos. Como está? Que opina da nosa radio?
Sorprendida como mínimo, porque nunca vires destrevellos antes. É certo que me van a oír milleiros de persoas.
Pois si soben que nos gustaría. Non che fai ilusión?
Sí, pero dame algo de vergoña escoitarme.
Veña, imos con algunhas preguntas para que os nosos ointes poidan coñecela mellor. Para comezar, que a levou a dedicarse á física, un ámbito prácticamente reservado aos homes?
Pois a curiosidade. Quería comprender como funciona o mundo. Nunca pensei que estaba entrando nun mundo de homes. Simplemente entrei no mundo que me apaixonaba.
Falando de homes, durante moitos anos traballou xunto a Otto Hahn. Como definiría esa colaboración?
Pois pensábamos de maneira diferente e iso enriqueció o traballo. Eu achegaba a interpretación física e a parte química e experimental.
De feito, o seu papel foi clave na explicación teórica da fisión nuclear. Que significou este descubrimento para vostede?
Sabía que era un avance científico enorme, pero non me podía imaginar o uso que se faría del despois. Para min era coñecemento, para outros poder.
Falando de poder, ofrecéronlle participar no proxecto Manhattan, pero vostede negouse. Por que tomou esa decisión?
Pois porque a ciencia non pode separarse da ética. Comprender a natureza non nos dá dereito a destruíla. Dixen claramente non terei nada que ver con unha bomba.
Tampouco foi nada ético que Otto Hahn levara o premio Nobel polo descubrimento da fisión nuclear. Vostede coñece o efecto Matilda?
Non teño placer.
É precisamente o que vostede está a sufrir neste momento, que un home leve o mérito do seu traballo polo simple feito de ser un home. Como se sinte ante esta inxustiza?
Triste, pero non sorprendida. O meu traballo foi esencial, pero son muller e xudía. Ás veces o Premio Nobel non recoñece quen descobre algo, senón a quen lle resulta máis cómodo recoñecer.
Non se desanime, porque as cousas están cambiando e hoxe en día as mulleres temos maior recoñecemento. Que lle parece rematar esta entrevista cunhas palabras para as mozas que hoxen quere dedicarse á ciencia?
Pois diríalles que non pidan permiso para pensar, que non se aparten cando non as nomeen e que lembren algo importante. A historia pode tardar, pero acaba corrixíndose, se alguén se empeña en contala ben.
Grazas de novo. Deixámola co seu valioso traballo.
Grazas, hasta sempre. Verémonos nos libros, cando se acorden de incluirme. ¡Sosca!
Ela non o sabe todavía, pero vai ocupar un lugar ben especial nos libros de ciencias. Sabedelo vos? Pois resulta que desde 1997 temos un elemento da táboa periódica que leva o seu nome. Parece que ao final vai ser máis recordada que Otto Hahn. E aproveitamos este dato para propoñervos un reto, con premio. A primeira persoa que nos envía o correo da Biblioteca do Muralla unha foto do elemento que honra a Meiner recibirá unha das camisetas que deseñamos este ano en conmemoración do Día da Muller e da Nena na Ciencia. E con isto chegamos ao final do episodio de hoxe. Vémonos a próxima semana en O que sempre quixeches preguntarlle e nunca puideches. Thank you.